สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่หนึ่งนี้นะครับเป็นเรื่องแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะครับก็ขอนักศึกษาติดตามรายการรับฟังจากรายการของเราได้เลยครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นสำคัญ3ประเด็นคือประเด็นที่1ความหมายของสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่2แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมและประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ของระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับสำหรับคำว่าสังคมและวัฒนธรรมนั้นนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยเราจะพูดถึงความหมายก่อนคำว่าสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันคือเมื่อมีสังคมก็ต้องมีวัฒนธรรมซึ่งความหมายของคำนี้นะครับก็ได้มีผู้ให้คำจำกัดความเอาไว้มากมายแต่ที่เห็นได้ชัดและพอที่จะนำไปพิจารณาส่วนสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมก็มีอยู่ว่าสังคมนั้นจะมีเกณฑ์สำคัญอยู่ที่สมาชิกในกลุ่มจะมีการกระทำร่วมกันและจากการอาศัยเกณฑ์นี้เป็นตัวกำหนดความหมายของสังคมก็ทำให้มองเห็นขนาดของสังคมได้เพราะหากสังคมใดมีสมาชิกมากก็จะมีการกระทำร่วมกันมากจึงทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ได้ส่วนสังคมไหนที่มีสมาชิกน้อยก็จะพลอยทำให้การกระทำร่วมกันน้อยไปด้วยดังนั้นสังคมนี้จึงมีขนาดเล็กส่วนคำว่าวัฒนธรรมนั้นแม้จะเป็นของคู่กันก็ตามแต่ก็มีจุดสังเกตให้เห็นถึงความแตกต่างในแง่ของความหมายได้ว่าวัฒนธรรมนั้นจะเน้นที่กฎเกณฑ์แบบแผนการดำเนินชีวิตของกลุ่มสมาชิกในสังคมนั้นดังนั้นในสังคมใดก็ตามหากขาดวัฒนธรรมอันเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นเงื่อนไขของสังคมที่วางไว้แล้วสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมไปไม่ได้ดังนั้นตามความหมายแล้วสังคมและวัฒนธรรมจึงไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากความหมายของสังคมและวัฒนธรรมถ้าจะร่วมกันแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ในทางสังคมแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นในเรื่องของแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่อธิบายหรือบอกลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่อธิบายหรือบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างกันแต่เนื่องจากไม่ง่ายนักที่จะกำหนดขอบเขตของสังคมเพราะเราไม่สามารถจะชี้จุดสิ้นสุดของการกระทำระหว่างกันในสังคมได้ส่วนสิ่งที่จะบอกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมนั้นก็จะอยู่ที่ความเชื่อศิลปะกฎหมายศีลธรรมประเพณีของมนุษย์ที่ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับวัฒนธรรมก็คือตราประจำสังคมนั่นเองหากเป็นดังนี้แล้วลักษณะแนวคิดในการศึกษาและอธิบายให้เห็นถึงสภาพของสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยของแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกันตามประเด็นที่ต้องการจะอธิบายได้ถึง10ประเด็นด้วยกันนะครับในประเด็นแรกต้องจำแนกองค์ประกอบของสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่2อธิบายหน้าที่ของสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่3อธิบายต้นกำเนิดของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมประเด็นที่4อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่5อธิบายการดำรงอยู่ของสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่6อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมประเด็นที่7อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลภายในสังคมและวัฒนธรรมประเด็นที่8อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลภายในสังคมที่อยู่ต่างสังคมและต่างวัฒนธรรมกันประเด็นที่9อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของมวลมนุษย์ได้และประเด็นสุดท้ายจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมต่างๆของมวลมนุษย์ครับอ จากประเด็นใหญ่ที่ได้เสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทราบแล้วนะครับคือความหมายของสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะแนวคิดที่ช่วยให้เกิดความรู้ในการศึกษาเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันก็ได้คราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันก่อนที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างของคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันได้นั้นนะครับคนเราควรจะหันมาคิดถึงเรื่องการติดต่อทางสังคมเป็นอันดับแรกเพราะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามเช่นการค้าพาณิชย์อาณานิคมการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานหรือการผนวกดินแดนทั้งหมดนี้ก็มีโอกาสให้สัมผัสกับวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งหรือได้รู้จักว่าคนในสังคมอีกสังคมหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรเพราะสังคมที่ต่างกันย่อมจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่ต่างกันไปด้วยเนื่องจากได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีการเจริญเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานความคิดและพฤติกรรมบางอย่างย่อมจะมีความต่างกันไปด้วยนะครับเพื่อจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือมีการพบปะติดต่อกันก็จะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ซึ่งในเรื่องบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ต่างกันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะท่านได้กรุณาให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
ต่อไปนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของคนในลักษณะและวัฒนธรรมที่ต่างกันในแนวที่ศึกษาการผสมผสานวัฒนธรรมในกรณีนี้จะมีงานศึกษาเช่นศึกษาคนจีนในประเทศไทยว่ามีการผสมผสานกับสังคมไทยอย่างไรบ้างนะคะประเด็นที่เราจะเสนอคือว่าจะแยกเป็นประเด็นได้ต่างๆคือว่าจีนได้รับวัฒนธรรมไทยผสมผสานเข้าไปในวัฒนธรรมดั้งเดิมบ้างหรือไม่นะคะชาวจีนได้เข้าไปผสมผสานในสถาบันสังคมของไทยมากน้อยเพียงใดและปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการผสมผสานกันนะคะจากอาศัยเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแนวทางการศึกษานี้เนี่ยเน้นไปว่านะคะคนจีนในประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้าไปมากน้อยอย่างไรโดยดูจากการที่มีการมาท่าสังสรรค์กับเพื่อนที่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนจีนนะคะโดยดูจากภาษานะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ใช้นะคะดูจากประเพณีปฏิบัติเช่นการบูชาบรรพบุรุษนะคะหรือว่าการบริจาคเงินให้กับวัดนะคะตลอดจนที่สำคัญก็คือคู่สมรสที่ปรารถนาจะแต่งงานด้วยเนี่ยนะคะก็จากเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ชี้เห็นถึงการมองการผสมผสานวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างในแง่ของแนวทางการศึกษาที่มองการผสมผสานวัฒนธรรมนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะได้อธิบายมาแล้วนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันก็คือความสัมพันธ์ของการผสมผสานกับวัฒนธรรมของสังคมที่ต่างกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรับและปรับใช้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะเรียกว่าแนวทฤษฎีการผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งการผสมผสานวัฒนธรรมนี้จะครอบคลุมปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีวัฒนธรรมต่างกันมีการติดต่อกันอย่างสืบเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือของทั้งสองกลุ่มก็ได้นะครับนอกจากในเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมแล้วหลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมได้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของทฤษฎีการทำรงชาติพันธุ์ซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะท่านก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับ
สำหรับกรณีที่สองก็เป็นตัวอย่างของแนวทางการศึกษาการทำรงชาติพันธุ์ซึ่งจะดูเน้นมองความสัมพันธ์ไปในทางที่ว่ากลุ่มหนึ่งพยายามจะรักษาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของตนไว้และแยกแยะจากกลุ่มอื่นตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือการศึกษาการทำรงชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยง โดยปีเตอร์กุนซัตเตอร์ประเด็นศึกษาในเรื่องนี้จะแตกต่างไปจากแนวทางการศึกษาการผสมผสานวัฒนธรรมในกรณีที่เป็นแนวทางการศึกษาการผสมผสานวัฒนธรรมนักวิจัยจะมองประเด็นที่ว่ากลุ่มหนึ่งนั้นได้รับวัฒนธรรมของอีกกลุ่มหนึ่งมาอย่างไรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแต่ในแนวทางการศึกษาการทำรงชาติพันธุ์นี้จะมองว่าได้รักษาดำรงวัฒนธรรมของตัวเองไว้อย่างไรแล้วคิดตัวเองว่าเป็นใครเช่นตัวอย่างกะเหรี่ยงก็จะดูว่ากะเหรี่ยงนั้นมองตัวเองว่าเป็นใครและแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรมีอะไรเป็นเกณฑ์ในการแยกแยะความแตกต่างนี้และสามารถที่จะรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นจากการศึกษาของปีเตอร์กุนสตาร์เตอร์นี้ก็มองว่าถ้าดูจากทัศนะของกะเหรี่ยงเองกะเหรี่ยงต้องพูดภาษากะเหรี่ยงควรจะต้องรู้นิทานกะเหรี่ยงแล้วก็กินเหมือนกะเหรี่ยงแล้วก็แต่งตัวอย่างกะเหรี่ยงนะมีประเพณีแบบกะเหรี่ยงแต่ที่จริงแล้วที่กล่าวมานี้เป็นเกณฑ์รวมๆเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดจริงๆที่จะทำให้เป็นกะเหรี่ยงหรือไม่เป็นกะเหรี่ยงก็คือภาษานะคะเพราะภาษาเป็นมาตรการที่สำคัญถ้าใครที่พูดภาษากะเหรี่ยงแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นกะเหรี่ยงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นภาษานี่จะเป็นเรื่องสำคัญมากในการจะบอกว่าเป็นกะเหรี่ยงหรือไม่เป็นกะเหรี่ยงนะคะส่วนการกินเหมือนกะเหรี่ยงนั้นหมายความถึงว่าสภาพอาหารที่เป็นประเภทข้าวแล้วมีพริกแล้วก็มีเกลือนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนักนะและโดยข้อเท็จจริงคนที่เป็นกะเหรี่ยงบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่เสื้อแบบกะเหรี่ยงแต่ยังถูกมองว่าเป็นกะเหรี่ยงก็เพราะว่าสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาษานี้ก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับว่าจะเป็นกะเหรี่ยงหรือไม่เป็นกะเหรี่ยง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากแนวทางการศึกษาการทำรงชาติพันธุ์ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะท่านได้อธิบายและยกตัวอย่างถึงคนภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงนั้นนะครับท่านก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าภาษาเป็นมาตรการที่สำคัญถ้าใครที่พูดภาษากะเหรี่ยงไม่ได้แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นกะเหรี่ยงได้เลยเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับและก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้มีการติดต่อกันไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามแต่ละกลุ่มจะแยกออกจากกันอย่างไรและมีกลไกรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันได้อย่างไรหรือจะใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเพื่อจำแนกกลุ่มของตนออกจากกลุ่มอื่นๆซึ่งแนวทฤษฎีการทำรงชาติพันธุ์ก็จะเน้นถึงหน้าที่ของกลุ่มหรือบุคคลที่มีประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะท่านก็ได้กรุณาย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ทฤษฎีการผสมผสานวัฒนธรรมกับทฤษฎีการทำรงชาติพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างกันเอาไว้ว่า
สำหรับในตอนนี้ก็คงจะสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของแนวทางการศึกษา2แนวในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วในความเป็นจริงปรากฏการณ์ทั้ง2อย่างอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้นะคะคือว่ามีทั้งที่ผสมผสานมีทั้งที่เป็นรักษาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์นะคะอย่างในกรณีของไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบางส่วนก็มีการผสมผสานในบางส่วนก็มีการทำรงชาติพันธุ์เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดเน้นของผู้ที่ไปศึกษานั้นเนี่ยจะเน้นและต้องการจะอธิบายในจุดไหนถ้าหากต้องการในจุดต้องอธิบายในจุดที่ลักษณะความสัมพันธ์ของสองกลุ่มนี้เป็นไปในทางที่มีการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันก็มักจะนิยมใช้แนวทางผสมผสานวัฒนธรรมแต่ถ้าหากเน้นในเรื่องการมองความสัมพันธ์ของกลุ่มไปในแง่ที่ว่ากลุ่มทั้งสองกลุ่มหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะรักษาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของตนไว้และพยายามจะรักษาพรมแดนชาติพันธุ์ไว้โดยอาศัยสัญลักษณ์วัฒนธรรมของตนอย่างเช่นในกรณีกะเหรี่ยงก็ดีหรือในกรณีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ก็ตามเนี่ยก็แนวทางการทำรงชาติพันธุ์คือเน้นการมอง การรักษาสัญลักษณ์วัฒนธรรมไว้ก็จะเป็นแนวที่พยายามจะใช้ในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆคนจีนในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มที่มีการศึกษาแบบจีนนะคะแล้วก็คือว่ามีการศึกษาทางไทยน้อยแล้วก็ไม่ได้รับราชการนะคะแต่กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มีการทางศึกษามีการศึกษาทางไทยมากพอสมควรแต่ไม่ได้รับราชการนะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่รับราชการนะคะจากการที่ดร.บุญสนองได้ศึกษาคนจีนในประเทศไทย3กลุ่มนี้นะคะก็พบว่านะคะได้ก็มีเกณฑ์การมองการผสมผสานวัฒนธรรมก็คือดูว่ามีเพื่อนสนิทเป็นคนไทยมากกว่าหรือเท่ากันนะคะหรือว่าเป็นคนจีนมากกว่านะคะภาษาที่พูดที่บ้านเป็นยังไงบ้างพูดไทยมากกว่าจีนหรือว่าพูดจีนมากกว่าไทยนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนอกจากความหมายแล้วในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจถึงวิธีการเสนอแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะอธิบายถึงต้นกำเนิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมการทำรงอยู่ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันได้และในรายละเอียดต่างๆนี้นะครับก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนในหน่วยที่1ซึ่งได้มีการเสนอแนวคิดที่หลากหลายมากมายในความหมายของนักวิชาการโดยเฉพาะของนักมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาที่จะทำความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมทั้งที่เป็นสากลและในท้องถิ่นต่างๆความแตกต่างของแนวคิดที่มีสาเหตุจากปัจจัยบางประการคือในประการแรกมีสาเหตุจากประเด็นที่สนใจจะอธิบายไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางสำนักสนใจการทำรงอยู่ของสังคมและวัฒนธรรมแต่บางสำนักสนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมความสนใจที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้จึงมีผลกระทบต่อแนวทางการมองสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับในประการที่2ถึงแม้ว่าประเด็นที่ต้องการจะอธิบายเป็นประเด็นเดียวกันอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมแต่ก็อาจจะมีแนวคิดได้หลายแนวคิดเช่นกันเพราะสนใจลักษณะสังคมที่แตกต่างกันหรือช่วงเวลาที่สนใจศึกษามีความแตกต่างกันนะครับความเข้าใจแนวคิดต่างๆดังกล่าวนี้ก็อาจจะช่วยทำให้มองเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งซับซ้อนที่มิใช่จะสามารถใช้แนวคิดใดๆอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับความพยายามที่จะเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไปนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของแนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากนักศึกษารับฟังรายการจบแล้วขอให้สรุปสาระสำคัญจากรายการและบันทึกประเด็นสำคัญของรายการเอาไว้นะครับเพื่อทำความเข้าใจต่อไปหากนักศึกษามีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วก็ให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวีวรรณประจวบเหมาะเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังอยุทธประสานงานประกิตจักรวยควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ